Venite figli, audite me, timorem Domini docebo. Accedite ad eum et illumina facies vestre non con